fletojmë kalendarin. Sot me 4 nëntor, kisha katolike përkujtoj shën Carlo Borromeun i peshkev. Faqja sot me kalendari shënon pra emrin e njërit nga i peshqvit më të mëdhej të historisë së kishës, atë të Carlo Borromeut, njeriu që ishte i madh në dashuri, i madh në doktrinë, i madh në apostullim, por sidomos i madh në përshpirtëri e devocion. Zëri i tij na fletën na kujton se shpirtrat fitohen në gjunjë, pra në lutje. Fitohen me lutje të përvujt. E Carlo Borromeu mund të konsiderohet një nga apostullit më të mëdhenj të shpirtrave që njeh historia e kishës.
Carlo Borromeu, i lindur më 1538, do të kishte mundur të gëzonte fatin e bijve të dytë lindur në shtëpitë e pasura, të bëhej ushtarak ose të ndiqte karrierën kishtare me kamje të ardhura jetike. Gjithsesi kjo nuk do të ndodhte, sepse Carli do t'i dhuronte meshtarisë jo vetëm korpin, por edhe gjithë shpirtin e feneve të pakufishme.
I emëruar që në moshën 12 vjeçare, komendatar që përfitonte të ardhurat e komendës së abacisë së Aronës prej 2000 skudash, që thirur me pas në Rom nga i ungji që e zgjodhi protonoter apostolik dhe i krijoi kardinal në moshën 22 vjeçare, ndonse nuk ishte shuguruar ende meshtar. Pak me vonë do të emrohi sekretari shtetit e shetërisë e tij, pra papës, dërsa pas vdekjes së Gjagjajt me 1565, pasi refuzoi zgjedhjen në fronin e papnisë, u kthye në Milano, ku zhvilloi një veprimtari të jashtëzakonshme rrethuar nga njerëz të aftë shembullor.
Gjatë episkopatit të tij, Milano u bë shembull për të gjitha qytetet e tjera italiane. Nga Roma, shenjtorët të reformës katolike shikonin me admirim e ngushëllim Carlo Borromeun, model për të gjithë peshqvit, që e shkriu deri në fund jetën për kishën. Por gjithë kjo veprimtari ia shkatroi shëndetin. Ndonse i smurënd, vjoj vizitat e ti baritore, pa ngrën, pa fjetur, duke u lutur e duke dhënë mësim. E ndoj që i deri në frymën e fundit veprimtarinë të gjitha veprave që kishte themeluar. Më 3 nëntor 1584, i peshqvi Titani Milanos u shemb nën peshën e lodhjes e të smundjes. Ishte vetëm 46 vjeç.